Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Walter Čišek s Bohem v Rusku. Část 9. Druhý den ráno mne jeden ze strážných probudil a odvedl do umývárny, dříve než začali přicházet ostatní pasažéři. Snědl jsem další kousek chleba a pak jsem hladově přihlížel, jak strážní snídali mléko, slaninu a trochu bílého chleba, který dostali na poslední stanici. Předpolednem jsme vjeli do Kyrova a ti dva řízní strážní spořádali další obrovskou porci smažené ryby, borůvek, chleba a mléka. Zase mi nic nedali, ale byl to nepochybně rozkaz. Nicméně to, že po cestě stále něco jedli, mne činilo ještě hladovějším. Občas jsem kousl do chleba i navzdory stanovenému přídělu. A večer jsem svůj bochník dojedl celý. Když jsem začal jíst, prostě jsem nemohl přestat, tak jsem byl vyhladovělý. Dojedl jsem i zbytek cukru a vylízal papírový kornoutek, aby ani zrnko nepřišlo na zmar. Druhý den dopoledne jsem hladověl. Jeden ze strážných přinesl z nádraží snídaní žitný chléb, máslo, sýr a několik šálků kávy. Aroma bylo neodolatelné a sliny mi začaly téci do hrdla, jako by někdo otevřel kohoutek. Po celou dobu jídla jsem od nich nemohl odtrhnout oči a dal bych cokoliv za jediné sousto. Když jsme vjeli do nádraží v Úrenu, jeden ze strážných vyskočil, aby vystoupil z vlaku a vyrazil přitom poručíkovi z ruky kus chleba s máslem. Ten, napůl snězený, spadl na podlahu máslem nahoru. Poručík zaklel, nazval ho nemehlem, odkopl napůl snězený chléb pod sedadlo a následoval ho ven z kupé. Pokušení bylo příliš velké. Celé odpoledne jsem pak lovil nohou pod sedadlem a snažil se, aby moje pohyby byly pokud možno nenápadné a strážný naproti mne si jich nevšiml. Kdykoliv se obrátil, aby se podíval z okna nebo do chodbičky, zalovil jsem nohou usilovněji, až jsem do ní začal dostávat křeč. Ten kousek chleba nyní zaujímal všechny mé myšlenky a celé odpoledne jsem trávil pokusy jej dostat. Myslím, že až do té doby jsem ještě nikdy tak pilně nepracoval kvůli jídlu. Konečně jsem ucítil chléb palcem a kopl jej dopředu. Pak, kdykoliv se strážný díval jinam, jsem se sklánil dolů a snažil se jej zdvihnout. Když pohledl zpět, předstíral jsem, že si škrábu kotník, vytahuji ponožku nebo zavazuji botu. Konečně se rychle ohlédl a spatřil mne, jak sahám po chlebu. Zachytil jsem jeho pohled a v zoufalství jsem řekl, pažálsta. Neřekl tak ani tak, jen se na mne díval, takže jsem jej popadl a zdvihl. Právě v tom okamžiku vstupoval do kupé poručík. Sevřel jsem ten kousek chleba s máslem v jedné ruce, strčil jej pod loket druhé paže a snažil se vypadat lhostejně. S napětím jsem čekal, co strážný řekne. Neřekl nic. Když poručík znovu vyšel ven a strážný se obrátil, aby ho sledoval pohledem, nacpal jsem si celou tu půlku krajíce chleba s máslem do úst a zhltnul jsem ji na jedno polknutí. Konečně jsem dostal své jídlo. Toho večera jsme vyjeli na nádraží v Gorkém. Podle zvláštních válečných opatření tu jednotky obsadili vlak, byla zhasnuta všechna světla a my se nocí plížili k Moskvě. Když se rozednívalo, byli jsme na nádraží u města. Na kolejích, kam až oko dohlédlo, stály muniční vlaky, vojenské a nákladní vlaky, naložené tanky, nákladními auty, obrněnými vozidly všeho druhu, buldozery a všemožnou výzbrojí. Pomalu jsme zastavili, já byl vyveden, zase s instrukcí, abych se neohlížel, a okamžitě přesunut do čekajícího vozu. Byl to jen velký prázdný nákladák s lavicemi uzavřenou zadní částí a místem pro ozbrojenou stráž. Jeli jsme jen chvíli a vůz znovu zastavil. Zpočátku se nic nedělo, ale pak jsem zaslechl, jak venku mluví vojáci a vykřikují rozkazy. Dveře vozu se rozletěly a nastrkali ke mně dovnitř asi 30 mladých lidí. Ačkoliv jsme se tam jen stěží vešli, byl jsem šťastný už jen proto, že si budu mít s kým pohovořit. Zdálo se, že jsou to hoši a dívky z kolchozů ve věku asi od 15 do 25. Ačkoliv to s námi vzadu házelo, jak se vůz ve městě nakláněl, stačil jsem se s některými z nich seznámit. Pět mladých chlapců mi řeklo, že byli zatčeni za zabití kozy. Jiní byli uvězněni za krádež kuřat a některé z dívek zase za krádež pšenice. Na nákladní korbě vozu byla taková tlačenice, že jsme si nemohli sednout a tak jsme se zmítali, naráželi jeden do druhého, otloukali si lokty a kolena a mluvili jeden přes druhého. Náhle se vůz zakymácel a zastavil. Dveře se otevřely a strážný začal po jednom vyvolávat jména. Všichni mladí lidé se už vydrápali ven a já zůstal ve voze. Strážný přibouchl dveře a zaslechl jsem, jak řidič křičí: pospěš, nasedej, odjíždím! Rychlosti zrachotili a znovu jsme vyrazili. Zase jsem seděl na lavici úplně sám. Po chvíli jsme náhle zastavili a pak nic. Slyšel jsem mluvit stráže a zdálo se mi, že odcházejí. Dál jsem už slyšel jen běžné zvuky ulice. Moskva dovede být v září velmi chladná. Stráže ve voze již měli dlouhé a teplé vojenské pláště. Ve voze nebylo žádné topení a kov na dotek bodavě zabolel. Nakonec jsem se postavil a začal poskakovat, abych se ve svém lehkém oblečení trochu zahřál. Asi za hodinu jsem uslyšel vyfukování páry a skřípot brzdícího vlaku. Dveře se otevřely a znovu ke mně nahnali houf lidí. Tentokrát byli starší, tak kolem 30 nebo 40, a opět jsme si vyměnili obvyklé pozdravy a nyní již důvěrně známou otázku: za co sedíte? Byli to většinou rolníci uvěznění za loupež nebo za vyhýbání se branné povinnosti. Někteří byli jako já sebráni na základě politických obvinění. Znovu jsme se rozjeli. Chvíli se zmítali, zastavili a couvali. Strážný znovu otevřel dveře a vyvolával jména. Opět byli vyvoláni všichni kromě mne. Začal jsem si myslet, že na mne zapomněli. Vůz se vrátil na nádraží. Tentokrát jsem v dálce slyšel pískání a zvonění vlakových zvonců. Byl to dlouhý den a já byl zmrzlý a hladový, velmi hladový. Kromě včerejšího ukradeného chleba s máslem jsem nic nejedl. Když se dveře otevřely tentokrát, viděl jsem, že venku padl soumrak. Do vozu byla nastrkána malá skupina vojáků, někteří v uniformách, jiní v dlouhých kabátech. Většina z nich byla zatčena za dezerci, ačkoliv tvrdili, že se prostě ztratili nebo byli odděleni od svých útvarů při přemisťování. Někteří však přiznali, že prostě zůstali pozadu, když jejich jednotka vyrazila na frontu. Znovu jsme vyjeli. Zase zastavili a pak couvali. Strážný opět vyvolal všechna jména, až na to moje. Dveře zapadly a já ještě jednou zůstal sám v té studené, železné ledničce nákladáku. Pak se dveře rozletěly a strážný na mne zavolal: jak se jmenujete? Lipinský Vladimír Martinovič. Datum narození? 4. listopadu 1910. Obvinění? 58.10.2. Vychodíte, řekl. Seskočil jsem z vozu, ale zradila mne strnulost nohou. Klopítl jsem a téměř upadl. Cítil jsem, jak mi kotníky nahoru projelo prudké bodnutí. Strážný mne vedl někam dolů do suterénu, aniž bych měl sebemenší představu kam, a strčil mne do klece. Zřejmě to bylo vězení. Teprve mnohem později jsem se dozvěděl, že je to Lubjanka. Uplynula alespoň hodina, než přišel strážný odemknout dveře přijímací cely, položil mi 3 obvyklé otázky a odvedl mne pryč. Znovu mne ostříhali dohola, fotografovali zepředu a z profilu, pak mi vzali otisky prstů. Zase zpátky do klece, uplynul další čas. Byl jsem vyvolán, registrován, znovu zamčen v kleci. Ještě později jsem byl vyveden, poručili mi svléknout se a projít obvyklou lékařskou prohlídkou. Chvíli trvá, než si na to zvyknete, neboť většina lékařů ve vězeních, stejně jako všude v Rusku, jsou ženy. Přistupovali však ke mně s klidnou věcností a dokonce lhostejností, takže jsem se brzy naučil přijímat jejich vyšetřování, proklepávání a poklepávání, jako všechny ostatní lékařské prohlídky. Po lékařské prohlídce hodili mé šaty do dezinfekční místnosti a vystavovali je asi hodinu tak vysoké teplotě, až stmavly. Mezitím mne zavedli pod sprchu a pak nahého zpět do klece, kde jsem čekal na své šaty. Celá noc v kleci uplynula jednak v dlouhých intervalech mezi prohlídkami, jednak v ostatních obvyklých úkonech. Bylo už téměř ráno, když mne vedli dlouhou chodbou po několika schodištích a pak do cely. Nazývám to celou, protože budova byla vězení, ale ve skutečnosti se to podobalo spíš hotelovému pokoji. Místnost byla malá, upravená a velmi čistá, s lesklou dřevěnou podlahou a obílenými stěnami, osvětlená byla obnaženou žárovkou, která visela ze stropu. Nezdálo se, že by radiátor zapažením ve stěně vydával mnoho tepla. V jednom koutě stála postel s čistými prostěradly, přikrývkou a poduškou. Jediným dalším vybavením byla paraša. Toaletní kýbl s víkem v koutě u dveří. V místnosti bylo pouze jedno okno, velké asi jako v hotelovém pokoji. Později jsem zjistil, že Lubjanka skutečně byla původně hotelem, ale bylo úplně zamřížované a překryté plechem. Když jsem se postavil těsně k oknu, mohl jsem spatřit malý kousíček oblohy přes skulinu, kde se plech odchlípoval od okenního rámu. Ve dveřích zela okrouhlá špehýrka, aby se strážný mohl dívat dovnitř z venkovní strany, opatřená zavěšenou záklopkou, aby vězeň nemohl vyhlížet ven. Několik prvních minut poté, co jsem skončil prohlídku a zjistil svou situaci, mne přepadla hluboká otupělost. Byl jsem ospalý a hladový a navzdory slabému teplu z radiátoru mi byla zima. Prostě jsem se nemohl zahřát. Začal jsem v té malé místnosti 2x3 metry chodit sem a tam, od postele ke zdi a zase zpátky. Čas od času jsem zaslechl, jak hodiny odbíjejí celou. Až později jsem zjistil, že to byl velký orloj samotného Kremlu. Potom, když hodiny odbyly 7 ráno, jsem zaslechl kroky na chodbě a strážného u dveří. Byla to žena, stejně jako většina strážných v Lubjance, a přinesla něco, co mi připadalo jako úžasná hostina. 400 gramů chleba, 1,5 kostky cukru a kypjatok, šálek vařící vody. To byla snídaně v Lubjance a nikdy se neměnila. Mé první jídlo po 36 hodinách. Sedl jsem si na postel a zahryznul se do chleba, trhal z něj kousky a hltavě je žvíkal. Později jsem se naučil být ve vychutnávání požitků snídaně v Lubjance střídmější a méně uspěchaný, ale teď jsem byl skutečně vyhladovělý. Mezi sousty chleba jsem ukusoval kousíčky cukru a zapíjel je hlty horké vody. Směs byla sladká a při polikání hřála. Později jsem se také dozvěděl, že lze dostat víc než jeden šálek kypjatku, když se tluče hrnkem na dveře a požádá strážnou o nové naplnění. Toho rána jsem však snědl chléb i kostku cukru, vypil horkou vodu a nechal to být. Měl jsem ještě hlad, ale bylo mi už tepleji a poprvé za více než 2 dny jsem se cítil téměř jako člověk. Ale mám-li být upřímný, pak musím přiznat, že mé první myšlenky po snídani patřily obědu. Byl jsem zvědav, jak dlouho budu muset čekat. Když strážná sebrala plechový hrnek, začal jsem znovu neúnavně přecházet sem a tam, jednak abych se zahřál, jednak abych něco dělal a zůstal v pohybu. Během dne nebylo dovoleno spát. Když se snažíte ulehnout, stráž vás téměř okamžitě zpozoruje a poručí vám vstát. V Lubjance bylo na každé chodbě jen 5 nebo 6 cel a strážná neustále kontrolovala. Znovu a znovu jsem se v duchu ptal, proč tu jsem a co ode mne chtějí. Stále jsem byl unavený a poněkud omámený, takže jsem prostě jen donekonečna chodil sem a tam, dopředu a zpátky, zcela marně luštil tu hádanku a poslouchal, jak hodiny odbíjejí další čtvrti.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.